Колите Култ. Подарик.
С подкрепата на Castrol. Това е повече от масло. Това е съвършена технология.
Анастас Матеев, дами и господа, 9.42 минути в Колите Култ. Подарик. Добре дошъл, Анастасе.
Добро утро, Мишо. Добро утро, Иво.
Добро утро.
Добро утро на всички от мен.
Каква е... С каква страст идваш? С какъв култ те тормози, идвайки насам? Имам предвид автомобилен, разбира се, и по темата. Не говорим за кучето ти. Живи здраво.
Да. Какъв култ? Трябва да ти кажа, че този уикенд, който идваше, ходя да карам един автомобил. Ford Edge.
Edge.
Да, като Castrol Edge.
Какво представлява тази машина?
Това
за
е...
първи път чум за този модел, затова те питам.
Да, той е част от световната програма на Ford за такава уеднаквяване на автомобилите по различните пазари, т.е. пореден модел на Ford, който се предлага еднакъв в Европа и еднакъв в Штатите. SUV, кросовър.
Така, модерните SUV кросовъри вече.
Директен конкурент на BMW X3, Mazda CX-5 и разни други.
Сериозно?
Такива в тези размери.
Този висок клас? В смисъл по-висок клас?
Ами, със сигурност бих могъл да кажа, че Ford и Mazda се съревновават на едно поле.
Аз имам предвид, че са по-скъпи от другите по-масови марки. Това искам да кажа, без да казвам имена.
Да. Но те винаги са имали представител в този клас. Наследява един модел, който не беше особено популярен в Европа, Ford Kuga.
Kuga, да.
Да. И ще видим. За сега най-интересното, което мога да кажа за него, е, че се предлага в един много интересен златист цвят.
Ще бъде по-голям ли от Кугата като размери, като двигател?
Ами, да. Двигателите са бензинови и дизелови, но ще си говорим, когато мога да ти кажа повече информация от първа ръка.
Аз тази неделя, слизайки от най-големия пътнически самолет на летище София и минавайки покрай бизнес парка в Младост, видях едно много интересно събитие. Hyundai си бяха организирали тест драйв оффроуд на поляната там.
Да. И как изглеждаше?
Еми, изглеждаше готино, защото беше, въпреки дъждовното гадно време, всъщност това беше идеално време за оффроуд тест драйв. Бая коли имаше и народ. Сигурно е било готино, не съм се отбивал.
Като каза оффроуд и веднага се сетих, четох преди няколко ден за един отбор, рали отбор, който се състезава, сега ще се състезава в Рали Уелс, с 58 годишен автомобил. Може ли да познаеш кой е този рали автомобил, който е на 58 години?
Колегата Рачев трябва да каже.
Тоест, произведен е 1958 и сега е на 58.
В къде си?
В Уелс.
В Уелс.
Да не е Астън Мартин?
Не. Костенурка. Фолсваген Костенурка.
Фолсваген Костенурка.
Костенурките имат своята рали история. Имат едни доста сериозни по-мощни версии с двойни четворни карбуратори. И в случая тази е с един кит на Ютингер, който прави двигателя способен 80 конски сили, което е двойно повече от стандартното. И между другото, костенурките, бидейки с задно разположен двигател, са много интересни за каране на такъв тип терен, с който позволява хлъзгане на задницата.
То са задно, такова ли?
Да, костенурките са като поршетата, с задно разположен двигател и с задно предаване. Тоест, има един много специфичен начин шофиране на този тип автомобили. Ако го въдеш, след това може да бъдеш много бърз почти навсякъде. Те и затова си видял поршета на Имола миналата седмица.
Поршета,
защото те просто са дадени за пистата.
Аз ти споделих извън ефир, но слушателите ми, колегата Речев, разказах, че пистата е в мал лошо състояние, не се провежда стартове от Формула 1 там, но все пак имаше, състезаваха се, ето тези с поршета, не ги разбрах какви са, но бяха 6 или 7, имаше си хора, персонал си имаше на пистата, security, safety и така нататък, но самата писта беше, изглеждаше
устаряла,
увехтяла и така.
Ими, много е трудно да поддържаш едно голямо съоръжение като писта да изглежда винаги в оптимален вид. Едно състезание от календара на Формула 1 е един път в годината и не е това, което ще направи една писта успешна и рентабилна.
Така е. Предполагам, че много трудно се издържа чисто икономически.
Но със сигурност има събития всяка седмица, най-малкото. И аматьори пилоти, и професионалисти, които си правят подготовката, така че
Те няма... бяха, под мен, аматьори бяха.
Ами те са аматьори, но с коли за половин милион евро. И си карат същите автомобили, които след това състезават на Льоман в съответния клас.
Да, истината е, че като има такава писта, можеш там да си тестваш желанието за скорост и колата, а не на околовръстното.
Да, ще почакаме и ще видим и нашата писта, защото ние имаме една, ама аз не съм толкова голям фен на нея. Като писта.
За коя говориш?
За Калуяно.
Калуяно.
Да.
Тази...
Тя е хубава писата в Калуянове.
Ама карал ли си на нея? Ти само си ходил да я видиш.
Карал, знам,
той е карал на нея.
Познавам собственик.
Да, той... Между другото, този господин дълбоко уважен към него, защото прави нещо и той всяка година подобрява, но все още не е достигнал до момента, в който да мога да кажа това е писта и ще отида там и ще чувствам сигурен. Това е мое лично мнение.
Добре.
Да.
Това, че познаваш собственика на писата, не значи, че тя е изпълнила всичките изисквания, колеги.
Не, аз със сигурност не съм и толкова кадърен пилот, за да мога да кажа скромно мнение.
Но пък, както кажеш ти, браво па за такъв човек, който е инвестирал в удобно съоръжение.
Абсолютно, защото го нямахме него. Имам изключително много познати и приятели, които са в тези среди и ходят да карат там. Автомобилните клубове си провеждат събитията там. Със сигурност е по-добре, отколкото където и,
точно така,
където и да е другаде.
Това е. Бяхме максимално обективни. Аз ще съм максимално субективен. Тази сутрин отново бях привлечен от една новина, свързана с Opel Ampera i, който спечели някакви награди там за
най-дълъг пробег, мисля, че
500 км електрически автомобил. Това е уникално постижение наистина, като за такъв клас автомобил. Но остави покрай тази новина, аз затова си казвам, че съм субективен, защото аз такива новини чета, аз съм се абонирал.
Аз имам такива, ние миналата седмица си толкова много ги дискутирахме.
Слушах. Да. Но друга новина видях от сайта на вече на Opel, opel.com, за най-дългия преход с един резервуар, гориво, и това е дизеловия Insignia, който е направил преход от 2111 км с един резервуар гориво.
Да.
И той е забележи пилотиран от Феликс Егълов, който е бивш пилот на Airbus, и е тръгнал от Алпите до Северно море и обратно. 3 литра 460 грама на 100 км.
Мога да ти кажа, че е било най-скучното пътуване на света.
Е, тук е описано внимателно. Да, колко, как, откъде са минали, какви наклони са използвали, какви скорости са дигали.
Подозирам, че дори радио не са слушали. За да икономистват там енергията в автомобила. Защото дори дизелов или бензинов да бъде, пак всичко консумира енергия. Mm-hmm. И тя трябва да се запази. Тесла излязнаха с едно, така, удариха се в гърдите за пореден път. Казаха, че тази година са продали два пъти повече коли за третото три месече, отколкото Мерцедес S-клас.
Не, добре.
С Tesla Model S.
То батерии трябва да има.
Интересно ми е защо се сравняват с тези автомобили. Останалите са BMW 7 серия, Maserati, Ghibli, между другото, което по техни данни на Tesla се продава доста добре в щатите, което поздравление, защото на Maserati това им беше мечта. И така. А по същото време в Германия забраняват, молят учтиво Tesla да спре да нарича системата за подпомагане на шофирането Autopilot, да я наричат така, защото смятат, че тя не е автопилот и всъщност не е, и това до голям степен заблуждава потребителите.
Добре.
Защото Mercedes E-клас също има същата система, просто може би по-често налага на шофьора да докаже, че внимава в пътя, като докосна волана.
Mm-hmm. Сега като стана въпрос за Италия, се сетих, че съвсем импровизирано направих тест-драйв на един Smart 4-4 с 4 врати.
Много
приятно шофиране, да. Много приятно се шофира тази кола.
Рено?
Много економично.
Рено?
Как Рено, бе?
Не знаеш ли?
Не е ли Мерцедес?
Последното поколение Smart е съвместна разработка на Рено. Преди няколко години Мерцедес сключиха такъв стратегически договор с Рено, в който те да... се грижат за разработването на най-малките му автомобили и най-малките дизели. И Smart 4-4, т.е. с 4-те врати, е техническо копие на Renault Twingo, което за съжаление е огромно, не се продава в България.
Добре, това не гледа, това научавам някакви неща от теб. Иначе да. Като шофира много приятно. И много икономично.
Убеден съм, малка кола с
малка
технологии модерни.
Да, дой беха вкарани всеки, че автостоп, не знам, а това, да, на двигатели, какво ли не е още? Трябва да приключваме, колега Речев. Бъди бърз, експресен.
Ти бъди бърз.
Аз свърших вече с Анастас с колите култ. Ти си.
Момент. Ти казва, за рождените сте ли става просто?
Ама губиш време, ето докато ме питаш, изгуби 3 минути.
Ама ето Чък Бери има рожден ден.
Чък Бери.
Чък Бери е от създателите на рок-н-рола. 90 години прави Чък Бери.
Ти нещо интересно ми каза, на днешната дата е създаден на радиостанция BBC.
1922 година е създадена радиостанция BBC. Наталия Николова Наумова, Кирил Миланов, Салим Селих, Таня Николова Дабуси, Марин Стоичков, рожденици днес.
Поздрави за всички рожденици от висшестоящите, от елита.
Слави Трифонов.
Слави Трифонов.
Юбилей 50 години.
50 години Слави Трифонов. 50 години истински шоу бизнес в България.
Да. Да, концерт ще има ли на стадион?
Не знам, на 29-ти. И то не е на Орлов мост, щял да бъде.
А, да.
Така. Ден на парашутистите бил, казва Тинка Радева.
Ден на парашутистите, да.
Да поздравим българските парашутисти с един...
И празник на художници.
Парашутистите художници. И за старта на BBC един истински британец, който танцува като руснак. Party like a Russians, Робби Уилямс. Ain't no refuting or disputing, I'm a modern Rasputin. Some contract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in. They do the can. Spasibo! Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll. Disco seduction. Party like a Russian, oh. Alvin like an oligarch. Колите култ по Дарик.
С подкрепата на Castrol. Това е повече от масло. Това е съвършена технология. Вие слушате българското национално Дарик радио.